Ja. Velkommen til ettermiddagsforelesningen i dag. Og som jeg annonserte på fronter her tidligere i uka, så trenger jeg alle tre timer i dag, så vi, i hvert fall i utgangspunktet. Så dette blir litt sånn en tre timers økt. Vi får prøve å holde moralen og mottoet oppe. Vi skal hovedtema for denne uka her er så er det som kalles for kapasitans. Og det har i bunn og grunn med en grunnleggende egenskap ved kondensatorer. Så kondensatorer er jo et kretselement som er velkjent innenfor et elektroingeniørstudium, og enhver elektroingeniørmessig anvendelse, så er det det. Vi skal, igjen, i og med at dette er fysikk, elektrofysikk, så skal vi prøve å angripe det her nedentil. Så vi skal se på hva slags basisegenskaper er det som gjør at vi får en kondensator til å virke, og hva er det den egentlig gjør for noe. Så det blir hovedtema denne uka her. Så de tre timene i dag, pluss første timen i morgen. Så vi skal også da begynne å snakke, litt om det som kalles for de elektriske medier, som er faste stoffer av forskjellige slag som du kan putte inn i en kondensator for å få den til å få enda bedre egenskaper. Så skal vi også innom da i den forbindelse. Så det blir de tre timene i dag pluss første timen i morgen, og så skal vi begynne så vidt i morgen, siste timen, på et nytt kapittel som vi skal fullføre uka etter der. Altså som vi skal fullføre neste uke. Og det temaet vi skal begynne på i morgen da, etter vi er ferdig med det her, det er rett og slett konseptet av strøm, elektromotorisk spenning i batterier og motstand. Altså de her basisstørrelsene i Ohms lov, som vi igjen da skal se om vi klarer å gi en litt sånn elektrofysisk vinkling på. Forklare litt hva begrepet egentlig er. Så det var bare en sånn kjapp overskrift. Men det vi skal bruke hele dagen på i dag er kapasitans og dielektrika. Det er liksom hovedoverskriften over det kapitlet. Så vi begynner bare å notere det. Kapasitans og dielektrika. Så som sagt så er det altså basisvirkemåten til en kondensator, det vi skal prøve å adressere. Og hva er en kondensator da, i bunn og grunn? Jo, egentlig så er det et kretselement som først og fremst kan lagre energi, potensiell energi, og elektrisk ladning. Så det er egentlig et lagringselement for ladning og elektrisk energi, og elektrisk potensiell energi. Det er liksom det vi skal ha i bakhuet når vi går inn i det her nå. Så et element som kan lagre elektrisk potensiell energi. Og elektrisk ladning. Vi skal se at det finnes forskjellige typer kondensatorer. De kan ha forskjellige typer geometri. Vi skal begynne med det enkleste tilfellet, som er en parallellplatekondensator, som vi har vært borte i ganske mange anledninger nå. Så, platekondensator. Og en platekondensator kan vi lage en skisse av ved å tegne opp to parallelle. Det blir jo streker da, men vi tenker oss at det er et tversnitt av kondensatoren, så de platene her går i prinsippet da inn i tavleplanet. Og en sånn type kondensator, den vil typisk da ha noen ladninger på den ene plata av positiv art og noen negative ladninger på andre plata. Så vi kan bare skissere det ved å tegne opp noen positive ladninger her oppå. Så har vi noen negative ladninger nedpå her. Og da vet vi at vi teller en bra eller en god tilnærmelse, så får vi et homogent elektrisk felt inni en sånn kondensator som peker fra den positive til den negative plata. Så vi kan indikere det med noen piler, sånn. Så vi får et E-felt som peker den veien der. Så vi skal nå tenke oss at vi i en situasjon der den ene plata har en ladning pluss store Q, og den andre har en ladning minus Q. Og det er typisk det som er tilfellet for en kondensator, at de får lik ladning i absolutt verdi på begge platene. Det er sånn de typisk opererer. Så kaller vi den øvre plata for A, og nedre for B. Så vet vi at det da vil være, når vi har et felt der, så har vi også en spenning mellom kondensatorplaten, og den kaller vi for V med indeks AB, altså spenningen mellom A og B. Så det vi nå skal bare tenke oss nå, at vi i utgangspunktet så skal vi se for oss at kondensatoren er ikke ladet, altså at den er helt nøytralt ladet på begge platen, men så at vi lader opp kondensatoren ved å flytte ladning fra den nedre til den øvre plata. Og da vil, naturlig nok, så vil de få like stor ladning i absolutt verdi, bare at den ene får positiv ladning og den andre får negativ. Så vi antar at de ledende platene i utgangspunktet ikke har noen netto ladning på seg. Vi antar at platene i utgangspunktet ikke er ladet. Vi lader opp kondensatoren. Vi har flyttet ladning fra den ene plata til den andre. Og da, hvis vi gjør det, så får en plate for ladningen pluss Q, og den andre for minus Q. Så det er sånn vi nå starter opp. Starter med en kondensator som ikke er ladet. Så begynner vi å flytte ladning. Ta ladning fra den nederste plata og flytte opp på den øverste. Ta så positiv ladning. Og da blir det, hvis begge to er nøytrale i utgangspunktet, så får den ene da den samme positive ladningen som den andre får en negativ ladning. Det som viser seg da, sånn rent empirisk, eller målemessig, det er at hvis du dobler, altså si at nå vi har en situasjon der vi har flyttet en viss mengde ladning, si at vi vet hvor mye vi har flyttet, og at vi kan hekte et voltmeter over platen, sånn at vi kan måle spenningen over den. Så viser det seg at hvis vi dobler ladningen, altså hvis vi flytter en viss mengde ladning først, måler spenningen, flytter samme mengden ladning ytterligere, så vil vi også doble spenningen. Så viser det seg at ladningen og nettoladningen du har på hver av platene er direkte proporsjonal med spenningen. Kan vi skrive opp på neste side. Så det viser seg at dobling av Q også dobler spenningen mellom kondensatorplatene. Og det vil da si at hvis vi definerer en størrelse som vi kaller for C, så den størrelsen C hvis vi sier at den er ladningen Q deler på spenningen så blir den blir altså uavhengig av hvor stor altså av hvor stor Q og altså hvor stor ladningen Q og hvor stor spenningen er. Altså i og med at de her øker i takt da, i og med at de her øker proporsjonalt. Så hvis du da tar ladningen og deler på spenningen, så vil den faktisk være den samme. Altså den vil være samme, den vil være uavhengig av på en måte ladetilstanden da som kondensatoren innehar. Altså hvor mye oppladet den er. Så den viser seg da å være, eller blir da naturlig nok, uavhengig av hvor stor ladningen og spenningen er. Så den størrelsen er dermed uavhengig av hvor stor ladningen Q og spenningen over platen er. Og den størrelsen her er det som vi kaller for kapasitans. Det viser at den blir en egenskap til kondensatoren alene. Jeg har sånn sett ikke bevist det her, altså. Jeg har bare sagt at jeg kan tenke meg at jeg definerer den på den måten her. Det jeg har sagt er at den blir uavhengig av ladetilstand til kondensatoren. Uavhengig av spenningen over kondensatoren. Men det viser seg at den faktisk blir helt uavhengig av tilstanden til kondensatoren i det hele tatt. Altså om det går strøm gjennom den, hvor mye spenning det er, hvor mye ladning det er på den. Det her blir noe som beskriver kondensatoren som sådan. Det skal vi prøve å sannsynliggjøre ved å se på noen konkrete eksempler på hvordan du regner ut kapasitansen for visse typer kondensatorer. Så den her, størrelsen her da, den kalles for kapasitansen. Kapasitansen til kondensatoren. Og det her viser at det er faktisk den størrelsen som er den viktigste beskrivelsen av egenskapen til selve kondensatoren. Det skal vi se mer på nå da, straks. Så dette her er i bunn og grunn et mål på hva slags evne kondensatoren har til å lagre ladning og potensiell energi, altså lagre energi. Så en stor kapasitans vil si at kondensatoren har stor evne til å ta opp og altså lagre ladning. Stor evne til å lagre energi. Så, vi bare skriver opp det. Det er kapasitans er et mål på kondensatorens evne til å lagre ladning og energi. Hva slags enhet da? Hva slags fysisk enhet får denne kapasitansen? Jo, det finner vi ut ved å ta og bruke definisjonen av kapasitans og se på hva slags enheter er det i teller og hva slags enheter er det nevner. Og så tar vi og deler de på hverandre. Og da vet vi at enhet for ladning, det er kolomb. Så vi får kolomb på toppen. Og spenning, det er volt. Så det er en måte å si, angi hva slags enhet kapasitans er. Vi kan også uttrykke den på en litt annen måte. For volt, det kan også uttrykkes som joule per kolomb, som vi så har sett tidligere. Så vi kan skrive kolomb, da, så kan vi dele på joule over kolomb, som dermed blir kolomb i annen over joule. Det er en alternativ måte. Så det her er altså enhet av kapasitans ut fra grunnenheter i SI-systemet. Men i og med at den her brukes så mye, så har den enheten her, altså kolomb over volt eller kolomb i annen over joule, den har fått tildelt en avledet enhet, altså den har blitt definert til å være en ny enhet, som kalles for farad. Det er bare symbol F. Så farad er det samme som kolomb over volt eller kolomb i annen over joule. Så det er grunndefinisjonen av kapasitans. Nå skal vi prøve å regne ut kapasitans for i utgangspunktet et par forskjellige type kondensatorer. For å se om vi får noe fornuftig uttrykk for det. Og da begynner vi igjen da, i og med at vi er i gang med platekondensatoren, så tar vi like så godt og ser på den. Så eksempel kapasitans for platekondensator. Bare tenner opp på nytt en skisse. Her har vi to parallelle plater. Så har vi noe ladning. Tenker vi har noen positiv ladning på toppen her. Negativ ladning på bånd. Vi skal se at det blir hvor stort tversnittsareal kondensatorplaten er. Det blir en størrelse som vi må inn med. Skal vi se. Så vi ser at den har et tversnittsareal A. Begge platene har et tversnittsareal A. Så igjen da får vi noen feltlinjer, noen elektrisk felt her. Og så sier vi også at vi skal ha en avstand lille d mellom kondensatorplaten. Så helt parallelle plater, tversnittsareal stor A og avstand lille d i mellom. Og igjen da kaller vi platene for A og B, og vi har da en spenning. Når vi har en A-kondensatoren ladet, så har vi også en spenning mellom platen. Og det må vi ha, fordi at når vi har ladning, så har vi felt. Og når vi har et felt over et område, så har vi sett tidligere at da får du også en potensialforskjell, automatisk. Og feltstyrken inni en sånn kondensator, den har vi regnet ut tidligere. Når vi drev å jobbe med Gauss lov, så brukte vi Gauss lov til å si noe om hva feltstyrken inni en sånn platekondensator er. Så E, da, som per definisjon er størrelsen av denne feltvektoren inni hele området, som jeg antar for helt homogent, da. Vi gjør den forenklingen som vanlig. Den så vi at den var den såkalte flatearealet. ladningstettheten på over det flate arealet. Altså ladning per flateenhet på kondensatorplaten er det som er med og bestemmer hvor sterkt feltet er inni. Den kalte vi for sigma. Så vi at den her permittiviteten i vakuum bare en konstant. Det var den som dukket opp der og som var relevant. Og den her sigmaen, altså ladningstettheten, den er rett og slett den ladningen vi har dele på tversnittsarealet. Altså ladning per flatenhet på kondensatorplatene. Og så må vi ta med den her epsilon nullen da, som vi har med det. Så feltstyrken er altså gitt en ladning, stor ladning Q på kondensatorplaten, så er feltstyrken direkte avhengig av det. Og så, når vi jobber med potensialer og potensialforskjeller, så regner vi jo ut potensialforskjellen mellom to kondensatorplater. Og det vi fant ut var at potensialforskjellen, eller spenningen mellom platen, når du har homogent felt, den er rett og slett bare lik feltstyrken av det elektriske feltet ganger avstanden mellom kondensatorplaten. E ganger det. Og det vi kan gjøre nå er å putte inn uttrykket for E-feltet E som vi har her, inni der. Og dermed så får vi det følgende uttrykket for spenningen. Nemlig Q ganger D deler på epsilon 0 ganger A. Så her har vi et uttrykk for spenningen over kondensatorplaten gitt ladningen. Og da kan du spørre, ja, det, eller du kan si, det, ja, det er greit, men hva er pointet med det? Er det så lett å måle den ladningen Q? Og det er det ikke sikkert det nødvendigvis er alltid. Men det er da vi skal se at hvis vi nå vil prøve å finne et uttrykk for kapasitansen, så skal vi se at vi kvitter oss fullstendig med den her potensielt vanskelig målbare størrelsen. Hvis vi da sier at, ja vel, kapasitansen da, til kondensatoren, den har vi nå definert til å være ladningen som er på kondensatoren, deler på spenningen over kondensatorplaten. Og det, hvis vi da beholder ladningen på i teller og putter inn det uttrykket vi nå har utledet for spenningen, så får vi en svær brøkstrek, og så får vi da under brøken, får vi Q ganger D, deler på epsilon 0 ganger A. Og da ser vi da, til alt overmål, så kan vi bare rett og slett forkorte bort ladningen Q. For den dukker opp både i teller og i nevner. Så den forsvinner fullstendig ut fra beregningen av kapasitansen. Og det vi da ender opp med, vi får epsilon 0 ganger A, den kommer i en brøk, altså den kommer i nevner under en nevner, det vil si at den da dukker opp i teller. Så det uttrykket vi ender opp med til slutt er permittivitetskonstanten, som er en konstant, ganger tversnittsarealet til kondensatorplaten, deler på avstanden D. Og da ser vi kanskje hvorfor at det her var en fornuftig måte å definere kapasitans på. Og det var fornuftig, det var tross alt litt fornuftig det jeg sa, at kapasitans viser seg å bli en størrelse som er helt uavhengig av tilstand kondensatoren er i. Den er en egenskap, grunnleggende egenskap av den kondensatoren du har. Og det ser vi jo direkte på uttrykket her. Epsilon 0 er en naturkonstant. Den har ingenting med kondensatoren eller tilstanden til kondensatoren i det hele tatt å gjøre. Og så er det altså tversnittsarealet av de her kondensatorplaten, og så er det avstand mellom dem. Så den blir kun avhengig av geometrien til kondensatoren og ikke noe annet. Dermed så kan du forsvare at du produserer en kondensator, stempler på en viss mengde farad på den, og selger den i pakke. For den er altså en egenskap til kondensatoren selv, geometrien til kondensatoren, og ikke hva slags tilstand den er. det här är ett så viktigt poäng att det är både i notaterna som dere kanske har till har sett på och det jag ska skriva nu så skriver det med stora bokstäver. Kun, det står sån här kun avhängig av kondensatorns geometri. Kan slänga på ett par tre utropstecken nå. Så du ser det ikke så mer vanskelig å regne ut og anslå sånn cirka kapasitansen til en platekondensator. Hvis du vet, så noglende vet tversnittsarealet av platen og vet sånn cirka avstanden mellom. Gitt at det, at det ikke er noe annet enn luft imellom noen. Hvis du putter, skal vi se senere, at hvis du putter noe annet enn luft imellom de her platen, så endrer du på kapasitansen. Og det vil du faktisk gjøre når du putter noe imellom. Platen her. Så det sånn sett ønskelig. Men gitt at du ikke har det, så er det relativt greit da, å kunne regne ut det. Vi skal se på bare et eksempel på en kondensator med en normal type geometri. Skal vi se omtrent hva slags størrelsesorden du får på kapasitansen. Så bare et tenkt eksempel her. Tenker at du har en kondensator med der platen er 10x10 cm. Da vil altså tversnittsarealet bli 0,1 meter ganger 0,1 meter. Det blir 0,01 kvadratmeter. 10x10 cm. Og så tenker vi oss at vi har 1 cm mellom platene. 0,010 meter. Så det er lik 0,010 meter. Og hva blir kapasitansen da? For den akkurat denne saken her. Men da får vi bare sette inn i definisjonen da. Epsilon 0 ganger A over D. Epsilon 0 kan vi slå opp da. Og den finner ut at den er cirka 8,85 ganger 10 oppi det minus 12. Kolomb i annen på newton meter i annen. Det er enheten for epsilon 0. Så ganger vi med A, som er 0,010 kvadratmeter. Deler på D, som er 0,010 meter. Og da får du rett og slett bare samme tallstørrelsen som epsilon 0. Jeg valgte D og A like store da, i det tilfellet her, så ble det her såre enkelt. Så 8,85 ganger 10 oppi minus 12. Kolombian, så viser det seg at det blir da newton meter som står at. Og det her er, altså vi får størrelsen 10 minus 12. Farad da, for kapasitans måles i farad. Og det 10 minus 12, det betegnes vanligvis ved pico. Det har den her 10 minus 12, det kaller vi for pico. Så det kan vi også da skrive som 8,85 picofarad med lille p og store f, pf. Så en typisk da, for en sånn geometri, så får du størrelseorden noen picofarad. Hvis du har luft imellom. Så kan du øke kapasitansen ganske mye hvis du putter bestemte dype materialer innimellom kondensatorplaten. Så vi ville fått samme, hadde vi gått ned på avstand D, ned til 1 mm, så kan vi ha hatt mye mindre tversnittsareal på kondensatorplaten for å få samme størrelse på kapasitansen. Så det var altså en sylindrisk kondensator. Sorry, en platekondensator. Jeg så på den neste side. Nå skal vi se på en kondensator som er formet som en sylinder. Så vi tenker oss at vi at vi har en noe som ligner på den type koakskabelen som vi regnet ut. Ja, først regnet ut egentlig det elektriske feltet inn i en sånn koaks. Vi har brukt Gauss lov, og så har vi regnet ut, så vi senere på hvordan vi kunne regne ut spenningen mellom indre og ytre. Det er mellom den indre vajeren og ytre skala for en sånn kabel. Og nå kan vi se om vi kan regne ut kapasitansen til en sånn kabel. Så den kan også se på som en kondensator. Er det noe du kan tenke deg at du får ladning på noe ladning inni på tråden eller på ja, den sylindriske tråden innerst. Så får du noe ladning utenfor, og så har du et felt over, en spenning, og da er det i bunn og grunn en kondensator. Så det blir neste eksempel. Så en sylindrisk kondensator. Da ser vi på nytt på en sånn kabel. Hun tenker oss igjen ligge rett innover i tavleplanet, så vi ser et tversnitt i tavleplanet. Da får vi sånn som det her. Får vi en sirkel her som er, tenker oss er liksom indre tråden i kabelen. Så har vi en slags som skal være noe sirkulært for rundt. Og så vet vi at når vi så på både feltet og spenningen over en sånn altså inni en sånn kabel, så var det igjen der ladningstettheten på kabeltråden i midten som var det som styrte hvor sterkt feltet ble. Da var det altså tett, men da var det ladning per lengdeenhet av kabelen som var den viktige størrelsen. Så vi tenker oss at vi har en, ja, den kalte vi for lambda, så vi har en, som er lik Q delt på L, altså ladning per lengdenhet. Så den må vi, tenker vi oss at vi må kjenne til. Når den her er ladet, så får vi igjen, da får vi noen feltlinjer som går den veien her, altså radielt rett utover. Og da kaller vi igjen, for å indikere hva som er indre og ytre, så får vi den indre kabelen. Den kaller vi for A, og så kaller vi den ytre for B. Og det som vi så når vi regnet på spenning og feltet her, var jo at særlig for spenningen, ikke på feltet som er, men for spenningen, så var det sånn at vi måtte kjenne til et par størrelser, det vi kalte for RA og RB, nemlig altså den ytre radiusen til kabelen og den indre radiusen. Det var de vi måtte kjenne til for å kunne regne på spenningen over kabelen. Og det vi fant ut da når vi regnet på det, var at spenningen mellom A og B, den ble den størrelsen, den ladningstettheten lambda, og dele på 2 pi epsilon 0, og så var det å gange med den naturlige logaritmen til den ytre radien, RB, dele på RA, altså den indre radien. Og den her lambdaen der, den var altså lik Q dele på L. Altså for en viss lengde av kabelen, så var det altså ladningen, den totale ladningen, som var lå over den lengden. Så ladning per lengdenhet av kabelen. Så jo tettere ladningen ligger på kabeltråden, jo større blir spenningen over kabelen. Så her ser vi at igjen da kan vi se på det på den måten her, så får vi igjen at spenningen er uttrykt ved ladningen som er på kabelen. Og da har vi sånn sett det vi trenger for å prøve å finne et uttrykk for kapasitansen. Så kapasitansen per definisjon er ladningen av en lengde, viss lengde av kabelen, dele på spenningen. Og da kan vi putte inn, vi beholder Q i teller, og så putter vi inn uttrykket for spenningen. Og da Q da deler på en stor brøkstrek, eller over en stor brøkstrek, og så skal vi skrive opp uttrykket for V av B. Og da har vi, i stedet for lambda, skriver vi da Q over L her, og så deler jeg på 2 pi epsilon 0, som er igjen av gangen med ln av RB, deler på RA. Og da ser vi da på nytt at ladningen Q opptrer både i teller og nevner, så den kan vi forkorte bort. Og det vi da ender opp med, hvis vi ordner litt på det, det er rett og slett 2 pi ganger epsilon 0 ganger lengden av den kabelen vi nå ser på, dele på logaritmen ln av denne brøken RB dele på RA. Og da får vi altså at kapasitansen blir faktisk avhengig av lengden på kabelen. Og det er sånn som blir det for en sånn type kabel, men hvis vi vil se på noe kapasitans per lengdeenhet, det kan vi nå gjøre, så dele på L på begge sider. Så C deler på L, kapasitans per lengdeenhet, den blir da helt uavhengig av nesten det meste, i hvert fall uavhengig av lengden på kabelen. Men den blir avhengig av hvor stor, altså hva slags volum, altså hvor stor den her, hva slags radius kabelen har. Men det er egentlig bare det også. Så det blir, står igjen med 2 pi ganger epsilon 0, deler på ln til RB over RA. Og 2 pi epsilon 0, det er jo bare en konstant. Så hvis du regner ut den, så kan du faktisk uttrykke den her, i hvert fall tilnærmet, som 55,6 picofarad per meter. Du kan også faktisk uttrykke den der 2 pi epsilon 0 som akkurat den enheten der, picofarad per meter. Dele på logaritmen av den ytre radien, del på den indre radien. Så en av kaps, og det vi da ser, at kapasitans per lengdeenhet for en sånn kabel er bare avhengig av den sylindriske delen av geometrien til kondensatoren, eller til kabelen. Så du ser at det blir i størrelseorden noen titalls picofarad per meter. Litt avhengig av hvor stor RB deler på RA er. Så sånn, i hvert fall, en helt sånn typisk koakskabel som for eksempel brukes for kabel-TV. Den har en kapasitans som er ca. 70 picofarad per meter. Det varierer sikkert, men i hvert fall igjen, noen type sånne kabler ligger på omtrent det. Tilnærmer lik 70 picofarad per meter. Det er jo i hvert fall ikke vilt annerledes enn det uttrykket vi har regnet ut her. Så det er relativt enkle størrelser, avhengig av geometrien til kabelen, som bestemmer hva slags kapasitans den får. Den vil kunne få andre. Men altså, den ikke gæren for... Altså, vi har egentlig ikke gjort noen andre forutsetninger enn at vi har tenkt oss at geometrien er såpass enkel som den er. Altså at den er indre kabeltråden er helt sylindrisk, og den ytre er også helt sylindrisk. Men igjen, dette gjelder for luft eller vakuum da, i prinsippet imellom. Klart, putter du noe annet type materiale inni der, så vil du kunne endre ganske mye på den. Ja, men det skal ikke ha... Det har egentlig ikke så mye å si for det som skjer på innersida. Altså at vi har isolasjon utenfor den ytre, det har egentlig ikke noe å si. Men hvis du har... Altså, alt du putter inni den her, da, det vil jo endre på kapasitansen. Ja. Alt du setter mellom den indre og den ytre vil endre på det bildet her. Da blir det som et dielektrikum da, som vil utelukkende øke kapasitansen. Riktig. På den ledende delen. Altså, ja. Hva som er utenfor der, har ikke noe å si i prinsippet. Nei, men da tror jeg det passer å ta i pausen nå, ja. Og så begynner vi at i hvert fall ikke etter kvart over, da. Nå tok vi pause litt før, så da prøver vi i hvert fall å være i gang til kvart over. Da brukte vi første timen på å definere kapasitans og regne ut kapasitans for en par type kondensatorgeometri. Så skal vi gå videre denne timen her med først å se litt på serie- og parallellkobling av kondensatorer. Så serie og parallell koppling av kondensator. Og som dere helt sikkert har sett ved flere anledninger tidligere, så når du bruker en sånn kondensator i en krets, så har den et eget type symbol, og det er rett og slett to sånne parallelle streker som det er. Så når du ser noe sånt i et kretsdiagram, så vet du at det er en kondensator vi snakker om. Så det som da blir en seriekobling av kondensator, det blir at du har to kondensatorer etter hverandre i en krets på den måten her. Så. Det blir en seriekobling, mens en parallellkobling. Ja, da får du typisk noe da, som deler seg opp. Har en leder som deler seg opp i for eksempel i to ledningsbiter, og så har du en kondensator her da på hver langs hver av de bitene, og så samles den etterpå. Så kan vi si at hvis vi kaller den ene for C1 og den andre for C2, altså kapasitansen til den ene for C1 og den andre for C2, kan vi gjøre det tilsvarende for de her parallellkoblingen også. Så finnes det en relativt enkel måte å finne den totale kapasitansen for begge de situasjonene her. Altså vi kan bytte ut de to kondensatorene med en resultatkapasitans, en resultatkondensator, som representerer på en måte begge to. Og da viser det seg at serie-parallellkobling for kondensator blir akkurat det motsatte av det vi får for vanlige resistanser eller motstander. Vi vet at to motstander i serie, da får vi en større totalmotstand. Vi får akkurat det motsatte for en kondensator. For motstander så vil parallellkobling av motstander gi en mindre totalmotstand, men her får vi en større. Og formula blir eksakt den samme, viser det seg. Vi skal ikke føre noe bevis for det. Det blir akkurat som for motstander, bare at det er i de altså helt motsatte tilfeller. Så for serie. Så får en at, og det blir som parallellkobling av motstand, nemlig at 1 over den totale kapasitansen, C-total, ja, det blir 1 over den ene kapasitansen C1 pluss 1 over den andre kapasitansen C2. Og da, hvis en da regner ut den totale C1, så vil den alltid bli mindre enn den minste av de to C1 og C2. Mens i parallell, så blir det annerledes. Da får en den standardformelen som en har i seriekobling av motstander, som jeg sa i sted, nemlig at du bare plusser sammen kapasitansene. Så den totale kapasitansen blir C1 pluss C2. Så hvis du vil bruke flere kondensatorer til å få mer kapasitans, så må du koble dem i parallell. Altså. Ikke gjør det i serie. Da minker du kapasitansen. Det kan vi uttrykke ved, eller illustrere bare ved et, relativt enkelt taleksempel. Så for å se litt på hva slags utslag det her gjør på tall, på, konkret på noen tallstørrelser. Si at vi har en kondensator med kapasitans 2 pikofarad, eller 2,0 med da det angir vi implisitt en nøyaktighet på, den kapasitansen. Så C1 er 2,0 pico, C2 sier vi er 4,0 pikofarad. Hvis vi da tar en seriekobling av de her to. Ja. 1 over C total er 1 over C1 pluss 1 over C2. Så nå blir 1 delt på 2 pikofarad pluss 1 delt på 4 pikofarad. Og hvis vi bare regner ut det, og så tar og inverterer svaret, så får en at den totale kapasitansen blir omtrent 1,3 pikofarad. Så når du seriekobler en kapasitans på 2 pico med en på 4, så får du en total kapasitans på 1,3. Altså mindre enn den minste av de kondensatorer som, er i seriekoblingen. Tilsvarende da får en parallellkobling av de samme kondensatorer. Ja, det blir enklere å regne ut. Totalet er da rett og slett bare summen av de to kapasitansene, C1 pluss C2. Det blir altså 2 pikofarad pluss 4 pikofarad, som blir lik 6 pikofarad. Så det blir da, når du parallell kobler, så får du også en total kapasitans som i hvert fall er større enn den største av de enkeltkapasitansen du har, med i parallellkoblingen. Og mer er det egentlig ikke å si om serieparallellkobling. Hvis jeg bare aksepterer at sånn er det, så kan en bruke det her. Det er en totalkapasitans i de forskjellige tilfellene en er borti, hvis det er det en trenger. Vi skal gå videre med et litt mer komplisert tema enn det her. Fremdeles fullt forståelig, men vi skal se litt mer i detalj på, hvor mye energi du kan få lagret i en kondensator. Vi skal se at vi begynner å gå inn i det, så får vi en, tolkning av det vi kom fram til. Så kan vi se at vi får en tolkning av at energien i en kondensator faktisk ligger lagret i det elektriske feltet inni kondensatoren. Så feltstyrken inni kondensatoren skal vi se at får en direkte tolkning som en type energitetthet, altså hvor mye energi per volumenhet som ligger lagret inni kondensatoren. Så det blir... Nå begynner vi å røre liksom ved kjernen av, den basale egenskapen til en kondensator. Så det skal vi ta for oss nå. Så neste deltema kaller vi da for energilagring i kondensatorer og energi i elektriske felt. Og som vanlig så bruker vi den enkleste type kondensatoren som et slags som et case som vi tar oss og tar tak i. Og der igjen da parallellplate eksempelet der vi har et par sånne plater. Kondensator bestående av to laddeplater. Så vet vi at hvis vi nå har for eksempel en ladning pluss Q på den øvre platen og minus Q på den nedre, ja, da får vi et homogent elektrisk felt tilnærmet mellom kondensatorplaten. Her får vi vite også når vi har en ladning, når kondensatoren er ladet, så finnes det et elektrisk felt i området mellom platen, og da har vi også en spenning mellom kondensatorplaten. Og igjen da, hvis vi kaller den ene øvre platen for A og den andre for B, så vil vi da ha en spenning. Og den kan vi uttrykke som ladningen vi har deler på kapasitansen. Og hvorfor det da? Da kan jeg bare skrive parentes her. Husk at C, kapasitansen, er per definisjon ladning deler på spenning. Hvis vi da ganger med delta V på begge sider, og deler på stor C på begge sider, så får du, kan du si at, kan du uttrykke den ved delta V, nemlig at spenningen er den ladningen vi har på det tidspunktet deler på kapasitansen. Så spenningen er altså direkte avhengig av hvor mye ladning vi har på kondensatorplaten. Og jo mer ladning vi putter på, jo større blir spenningen over kondensatoren. Det vi nå skal se på er, vi tenker oss at nå har vi en ladning pluss og minus Q på platene, og så skal vi se på, ja, hvor mye, hvis vi skal fortsette da, å lade kondensatoren ytterligere opp, hvor mye arbeid må til for å flytte en ladning, en liten ladning, som jeg skal kalle for DQ, fra den nedre til den øvre plata. Så nå skal jeg tenke meg at jeg her nå tar jeg en liten DQ, så vil jeg prøve å flytte den oppover. Hvor mye arbeid, altså hvor mye energi må jeg bruke for å flytte en liten ladning fra den nederste til den øverste plata? Så, og det arbeidet skal jeg kalle for DW, altså arbeid er, det er symbolet W, altså work. Så sier jeg at det er en liten ladning DQ, så kaller jeg det her for et lite arbeid, altså tilsvarende arbeid DW. Så er det mulig å regne på det. Arbeid DW for å flytte ladningen DQ fra B til A. Jo, det arbeidet må jo være eksakt lik den potensielle energien som er mellom kondensatorplatene. For potensiell energi, når du flytter potensiell energi mellom punktene A og B, det er jo det samme som det arbeidet som feltet vil gjøre hvis den flytter en ladning fra A til B. Det var per definisjon potensiell energi. Altså, bare igjen da, for å relatere det til tyngdefeltet. Potensiell energi mellom to punkter i tyngdefeltet, det er lik det arbeidet som tyngdefeltet gjør hvis du flytter en masse fra et punkt til et annet. Så det sier noe om hva slags energi tyngdefeltet kan tilføre. Så Så det arbeidet her da, og når vi, men når vi flytter en ladning mot det elektriske feltet, så vet vi at da må vi, altså da må du tenke at det en eller annen da, eksternt, da, du eller jeg, som går inn her og løfter ladningen opp. Du må altså bruke et ekstern, du må bruke krefter, du må bruke et eksternt arbeid for å flytte ladningen mot det elektriske feltet. For at en positiv ladning DQ, tenker at den er det, den vil ikke naturlig bevege seg mot feltet, den vil naturlig bevege seg andre veien. Den vil jo bli spyttet fra langs feltets retning. Så vi må altså gjøre et arbeid, vi må tilføre energi til den for å få flyttet den opp. Men det er altså lik, akkurat lik den potensielle energien. Og det vet vi at potensiell energi er jo ladning ganger spenning. For potensiell energi og potensialforskjell er jo relatert på den måten der. Spenning er altså potensiell energi delt på ladning. Ergo så er potensiell energi lik spenning ganger ladning. Det er vi også, dette her drev vi også å jobbe med når vi så på det med potensialer og potensialforskjeller. Så det kan vi egentlig bare skrive at vi prøver på nytt. Sånn. Her. Arbeidet, DW, det er jo lik, være lik ladningen, gange spenningen eller potensialforskjellen mellom platen. Det er altså per definisjon relasjon mellom arbeid, potensiell energi og spenning. Men når vi da, hvis vi da uttrykker spenningen ved den ladningen vi har der, så får vi at det her blir lik DQ ganger den ladningen Q som allerede er på den øverste plata, og dele på kapasitansen C. Nå har jeg bare puttet inn. Så jeg har tatt uttrykket for delta V og puttet inn der. Så arbeidet, den energien som kreves for å flytte en ladning fra den nedre til den øvre plata, det er lik ladningen, størrelsen på den ladningen DQ, ganget med den ladningen, totale ladningen som er på den øvre kondensatorplaten, og som er delt på kapasitansen. Så arbeidet DQ ganger Q delt på C. Men det jeg da kan tenke meg, hvis jeg vil finne ut, ja, hvor, hvis jeg nå skal prøve å se på hvor mye arbeid kreves det totalt sett da. Hvis jeg skal starte fra en kondensator som er helt uladet, så der det er der platen er helt nøytrale, og til de har fått en totalladning stor Q, hvor mye arbeid må vi utføre da? Jo, da må vi jo ta en og en ladning, vi må tenke oss at det, da tar vi en og en ladning da. Starte med en ladning DQ, flytter opp, tar en til og flytter opp, tar en tredje og flytter opp. Og for hver ladning vi flytter opp, så endrer vi jo den totale ladningen oppå, så vi får litt og litt mer spenningsforskjell, så det krever litt og litt mer for hver ladning vi putter opp. Og så må vi summere de arbeidene. Men det jeg har skrivet opp her nå er uttrykket for arbeid for å flytte en enkelt liten ladning. Men det totale arbeidet, det blir summen av alle de her. Så totalt arbeid. Det blir summen, eller i den grensen, altså i grensen at de her ladningene er veldig små, da, så blir det uttrykt ved integralet av alle de her små arbeidene. Det integralet av det, alle de her D-dobbeltvene. Og da skal vi straks se at det her går det faktisk an å regne ut det her helt eksakt. Fordi at det blir, hvis vi da først skriver opp ja, vi kan skrive opp integraltegnet, så kan vi putte inn det uttrykket for arbeid som jeg regner ut her. Det blir jo Q ganger DQ delt på C. Det er arbeidet som kreves for å flytte den lille ladningen DQ. Og så starter vi jo da på null. Altså vi starter med en ladning, altså der ladningen Q er null. Altså vi starter med en helt uladet plate. Og så får vi litt og litt mer ladning på, så det krever litt og litt mer. Og så ender vi opp med, si at nå skal vi se på tilfellet der vi har en totalladning store Q på toppen. Så nå integrerer vi altså oppover, nå bruker vi ladningen Q som en integrasjonsvariabel. Det er også lov. Du kaller den X eller Y eller Q eller stjerne, eller altså symbolet er på en måte, hva du kaller variabelen er sånn sett, det har ingenting å si. Poenget er at det er, du må overbestemme at det faktisk er en type integrasjon du gjør. Det er akkurat det vi gjør. Og grunnen til at det her blir riktig i integral, altså i grensen at det her blir et integral, at det er da det blir helt riktig, og det er fordi at den ladningen vi flytter på en, til enhver tid, må vi tenke oss, er så liten at vi kan tenke oss at spenningen er konstant mens du flytter den lille ladningen. Altså at vi, den er Q da. Den er avhengig av akkurat den ladningen Q vi har der. For ellers så vil du på en måte ha endret spenningen underveis mens du flytter den. Men i grensen at DQ er veldig, veldig liten, så blir det her riktig. Og hvis vi aksepterer at ja, men det her henger på greip, hvis vi aksepterer det, så er jo det her et relativt greit integral. Det er bare å integrere, hvis jeg kan jo kalle det for x hvis jeg vil, integrasjonsvariabelen, da er det bare å integrere en funksjon x da, en lineær funksjon. For her, og det ser vi kanskje enda bedre, hvis vi bare tar kapasitansen utenfor, det blir 1 over c, så blir det bare integral av q ganger dq, med nedre grense 0, og store grense, øvre grense, stor q, ikke stor grense. Nedre grense 0, øvre grense, stor q. Så det blir altså 1 over c som er konstanten, og så får vi da integralet av q, det blir en halv q i annen. En da, øvre grense store q, nedre grense 0. Og det blir altså 1 over c ganger en halv store q i annen. Da setter jeg inn øvre grense. Minus, formelt sett da, en halv ganger 0 i annen, som er 0. Og det blir rett og slett lik Q oppe i A-en, delt på 2C. Så det totale arbeidet, den energien som kreves for å lade opp en kondensator til en, fra 0 og til en ladning store Q, det er altså lik den ladningen Q i A-en, delt på 2 og delt på kapasitansen til kondensatoren. Og det er et riktig uttrykk. Noe som er lettere å måle på er jo spenningen. Voltmeter måler spenning mer enn ladning, så det er sånn sett et litt mer tilgjengelig instrument. Men det er jo greit at vi kan uttrykke ladningen nettopp ved spenningen. For ladningen er kapasitansen ganger spenningen. Q er lik C ganger V. Så det kan vi skrive da som, så da får Q opp i dian, så blir det C ganger V opp i dian, deler på 2C, og hvis vi ganger ut det der, så får vi en halv ganger kapasitansen ganger spenningen V opphøyd i annen. Så det er også en helt ekvivalent og alternativ måte å uttrykke det på. Altså at det totale arbeidet som kreves for, og da kan du tenke deg at det arbeidet som kreves da, for å skape en spenning V over en kondensator når den har null spenning i utgangspunktet, det er like en halv gang kapasitansen gang i spenningen opphøyd i annen. Og det å tolke som den energien som faktisk ligger lagret i kondensatoren. For dette her har vi tenkt oss at dette må til. Dette er det ekstern, altså dette er det arbeidet som en eksternt må utføre for å få lade opp kondensatoren. Det blir som å løfte noe opp i tyngdefeltet. Det blir som å ta en stein og flytte 10 meter opp i tyngdefeltet. Det gir deg en potensiell energi. Det gir deg en energi som lagret på en måte i det at du har løftet noe opp. Og det blir helt ekvivalent her. Det da energien som ligger lagret i kondensatoren, og som kan utnyttes. Så den kan du for eksempel bruke til å ta kondensatoren, putte på en ledning på begge sider, ta en motstand i midten, og slutte en krets ved hjelp av kondensatoren. Hvis du gjør det, så får du en utladning av kondensatoren gjennom motstanden, som blir varmeenergi i bunn og grunn i motstanden. Så den energien som jeg regner ut her, den vil du da få at som varme i motstanden, eller du kan bruke den til å drive en, motor, altså få noe annet type energi da ut av den, ikke bare varmeenergi. Kanskje du vil ha noe mer nyttig enn bare å varme opp. Men altså, en varmeovn er også nyttig energi, da. Så du kan tenke deg en motstand som en varmeovn, og da kan du få varmeenergi ut av der, hvis det det du vil ha. Hele poenget er at du bruker altså kondensatoren som en måte å lagre energi på. Så når kondensatoren er oppladet, så sitter den på en energi som kan benyttes til noe annet. Som kan fraktes gjennom ledninger og brukes til noe du har behov for. Så det her sier vi altså at det arbeidet der blir altså lik per definisjon den potensielle energien U som ligger lagret i kondensator. Så det her U som altså lik energi lagret i kondensatoren. Det er altså uttrykket som en halv ganger kapasitansen ganger spenningen over kondensatorplaten opphøyd i an. Halv C ganger V i an. Det uttrykket her kan godt hende at dere har sett før, men det ikke sikkert dere har sett utledningen ut fra, så rett og slett ut fra en tolkning av at du helt fysisk flytter ladning vekselvis oppover. Starter med en uladet kondensator og bare flytter ladning litt etter litt. Når vi først har det uttrykket her for kondensatorens energi, så er det veldig lite skritt videre til å se på at den tolkningen som vi får av at den energien her faktisk ligger lagret i feltet, det elektriske feltet inne i kondensatoren. Så det blir neste. Neste lille tema det gjør vi, det er egentlig veldig fort gjort å utlede. Så her altså uttrykket for energien i en kondensator. Vi skal nå finne et uttrykk for hvor mye energi som blir lagret i det elektriske feltet inni selve kondensatoren. Så energi i elektriske felt. Det er enklest å gjøre det her ved å se på konkret uttrykket vi har for kapasitans og spenning for en platekondensator. Så vi bruker det som et case for å utlede uttrykket. Så igjen er platekondensator. Der har vi sett tidligere at kapasitansen, det er lik permittiviteten i vakuum, 1 epsilon 0 ganger tversnittsarealet av kondensatorplaten deler på avstand mellom platene. Og så har vi også sett at spenningen V over kondensatoren, den uttrykkes som feltstyrken inni kondensatoren ganger med avstand mellom platen, E ganger D. Så det vi skal gjøre nå er å putte de konkrete uttrykkene her for kapasitansen og spenningen inn i det uttrykket vi har for energien. Altså en halv C ganger V igjen. Og hva får vi da? Vi bare kjører veien med det, så ser vi hva vi får ut av det å konkretisere da. Både kapasitansen og spenningen. Så energien inni kondensatoren, en halv C ganger V igjen. Ja, da putter vi inn uttrykket for C over, så vi får en halv ganger epsilon 0 ganger store A deler på D. Og så er det spenningen oppi det an. Ja, da putter vi inn feltstyrken E ganger avstanden D oppi det an, på den måten her. Og her kan vi, ja, vi får en D i annen, som på høyre sida, eller helt til høyre, og så har vi en lille D i nevner, så vi kan forenkle det litt. Og da, med litt manipulasjon der, ikke så veldig mye, så ender det opp med en halv epsilon 0 ganger feltstyrken E i annen, og så ganger A, D. Og så skal jeg velge å ta en parentes rundt A ganger D, det er bare for å få isolert akkurat de to ledda som har med geometrien til kondensatoren å gjøre. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi at den siste her, det er jo volumet. Av kondensatoren. Så en parallellplatekondensator. Der platen har tversnittsareal A, og det er en avstand D mellom platen. Ja, da blir jo volumet inni der, må jo da bli tversnittsarealet ganger avstanden. Det blir jo en slags rektangulær, kubeaktig, en slags prismeform da, på den der. Så det er volumet. Og det jeg da gjør når jeg har det uttrykket her, det jeg skal ende opp med, eller det jeg vil ha på venstre side, det er ikke bare energien i kondensatoren, men jeg vil ta energien og så dele på volumet. Som jeg da kan tolke som energi per volumenhet av kondensatoren. Så det jeg da ender opp med helt til slutt i den utredningen her, det er å få altså en størrelse som er energi per volumenhet. Og den kaller jeg for lille u, som er altså lik den totale energien, deler på volumet av kondensatoren. Og hvis jeg gjør det, så ser jeg at hvis jeg deler på A ganger D, så får jeg bare igjen en halv epsilon 0 ganger E i annen. Så energi per volumenhet da, ganger, så energi per volumenhet for en platekondensator, med en halv ganger permittiviteten i vakuum, ganger feltstyrken opphøyd i annen. Og da er det ikke unaturlig å tillegge det her en slags tolkning, en veldig konkret fysisk tolkning. Altså energi per volumenhet for kondensatoren, den er altså direkte avhengig av feltstyrken inni kondensatoren. Så du kan se på det her, som om energien altså ligger lagret i feltet selv. Fordi når du da kjenner feltstyrken, og du kan renne ut energitettheten, altså energi per volumenhet, bare ved å ta konstanten en halv epsilon 0 og ganger med feltstyrken i annen. Ja, da kan du, hvis jeg da kjenner volumen av kondensatoren, så finner jeg jo den totale energien ved å ta energitettheten og gange med selve volumet. Så det her blir, og det, så det her gir en type tolkning som veldig mye brukt, da. At vi tenker oss at energien faktisk ligger lagret i feltet. Så når du da, det at du da lader opp kondensatoren mer og mer, da øker du av feltstyrken mer og mer. Det blir på en måte reflekterer seg, det at du får et større og større elektrisk felt, mer og mer energi inni kondensatoren. Så du tenker deg at det er liksom det elektriske feltet som er bærer av, av energien som ligger lagret i kondensatoren. Det vi skal se er at du får helt tilsvarende tolkninger for når vi begynner med magnetiske felter og ser på tilsvarende kretselement for magnetisme, altså en typisk en spole, får du helt tilsvarende tolkning. Da vil vi si at ja, energien i en spole det ligger lagret i det magnetiske feltet som finnes inne i en spole. Du får uttrykk for energitetthet for en spole som blir helt tilsvarende som det er. Bare at det er ikke da det elektriske feltet som inngår, men det er det magnetiske feltet. Og det her åpner opp for helt andre typer tolkninger av oppførsel av kretser enn det som vi kanskje har vært borti før. Så for eksempel hvis du har en putter en, hvis du lager en krets der du bare har en kondensator og en spole sammen, det er jo på en måte prototypen på en såkalt oscillatorkrets. Altså der kan du få svingninger. Du kan få altså, med en viss frekvens av spenning over de her elementene. Det kan du da tenke deg er rett og slett bare en overflytting av energi fra elektriske til magnetiske felt. At energi på et tidspunkt er i kondensatoren, elektrisk energi i feltet der, og så går den over en fast, der den overfører energien til sporen, til magnetfeltet i sporen. Så når E-feltet går ned i kondensatoren, så vil det øke i sporen. På et tidspunkt kan det hende at du bare har energi i magnetfeltet i sporen, og så kan du ha noe tilfelle der alt er over kondensatoren. Men hvis du har da en oscillator som ikke har noe tap, så vil den totale energien være konstant bevart, men den vil bare veksle mellom formene elektrisk og magnetisk energi. Det er bare å foregripe litt, men det er, vi skal se etter hvert at vi får eksakt samme tolkningsbilde da, for magnetfelter og spoler. Så det er et veldig vanlig tolkning av de her størrelsene her. Så vi kan bare få oppsummere akkurat der. Energien i en kondensator kan ses på som må ligge lagret i det elektriske feltet. Da tror jeg også at det på nytt er naturlig å ta i pausen nå, i stedet for å begynne så vidt på det som har med dielektrika å gjøre, altså medier du kan, materialer du kan putte inn i mellom kondensatorplater, for det er neste. Det skal vi bruke neste time på. Vi blir ikke helt ferdige med det, men vi skal begynne på det. Men det er liksom et nytt tema, så vi tar pausen nå, og da begynner vi at 10 over. Ja, da får vi starte på siste etappe for i dag. Så det vi skal begynne på nå er det som kalles for dielektrika. Så et såkalt dielektrikum, det rett og slett ikke noe annet enn et materiale som isolerende, altså et isolerende materiale, som legges mellom de ledende platen i en kondensator. Uavhengig, altså om det en platekondensator, eller en sylindrisk, eller du kan også ha kulekondensatorer, altså du kan ha i diverse former. Men det altså generelt et isolerende materiale som legges inn i en kondensator. Det et dielektrikum. Isolerende materiale mellom de ledende platene i en kondensator. Da skal vi bare lage en skisse igjen av en platekondensator og prøve å gi en sånn røff kvalitativ forklaring på hva som skjer, på hvordan dette her funker. Så nå trener vi en kondensator, og nå legger vi den på høykant til en forandring. Og så, igjen da, vanlig tilfelle, at den ene har noen positive ladninger på seg, den andre har noen negative. Og da vil vi, da har vi også noen feltlinjer da, som går fra den ene platta til den andre. Det som skjer da, at hvis du putter et materiale til at vi tar en boks med et annet materiale, det en plast eller et eller annet, for eksempel en plasttype eller noen polymertype materiale som vi putter inn i. Så kan vi tegne det med blått her. Da. Så si at vi indikerer liksom en boks med, nei, den var ikke blå. Skal vi se. Skal vi se om vi får noen farge på den her. Da. Her. Så at jeg tegner en, legger en sånn blå boks inni av et, som står av et sånn isolerende materiale, nå inni her. I og med at materialet isolerende, så leder jo ikke det strøm, men det som skjer da, for et sånt materiale består av molekyler, og det vil reagere på det elektriske feltet, altså, som inne i kondensatoren. Så når vi tenker oss at vi har kondensatoren, den lada, og i utgangspunktet ikke noe inne inn, da har vi feltet fra den positive til den negative plata. En pluss der også. Når vi da putter et materiale inn i, så vil den da merke feltet, og molekyler vil bli inni materialet blir såkalt polarisert. Altså det vil føre til at de molekyler inni her, de vil linjeres opp på en litt sånn måte der, som sånn at de negative ladningene i molekyler vil jo bli trekt mot den positive plata, altså du får en sånn minus pluss her, minus pluss tilsvarende nedover her hvis vi tegner opp på den måten her. Sånn, så det blir altså en molekyler vil innstille seg på en litt systematisk måte som gjør at det, og naturlig nok, altså at den negative delen av molekylet blir trekt mot den positive plata av kondensatoren, altså vil tendere til å bli dratt dit. Men i og med at det isolerende, så det ikke noe bevegelse av molekyler, de vil bare snu retning. Så det, det du da kan tenke deg at du får et overskudd av negative ladninger helt på den venstre kanten av dielektrikummet i det tilfellet her, og så får du et overskudd av positive ladninger på den høyre siden. Og så blir det, og så skjer det ingenting i midten, eller det, du får en total, altså en total summen av total ladninger inni liksom dielektrikummet, der det samme som før, det bare at du får på selve flata, så vil det legge seg negative ladninger på venstre siden, og positive ladninger på den høyre siden. Så det vil føre til at det på en måte prøver å sette opp et felt i motsatt retning, inni det elektrikummet. Hvis du ser det du har, ikke sant? Det kanskje logisk, eller går an å tenke seg en logikk i det, når du har overskudd av negative ladninger på det elektrikummet på venstre sida, positiv på høyre sida, så vil det føre til at du får prøver å sette opp et felt motsatt vei. Det resulterer i er at du får et mindre totalt elektrisk felt inni kondensatoren, på grunn av den polariseringen her. Det er det som er konsekvensen av det. Så uten at vi skal gå noe djupere inn i det enn som så, så bare prøver jeg bare å gjøre et forsøk på å bare slå fast at sånn er det. Så det er en type sannsynliggjøring. Ja. Om en aksepterer det eller ikke, så er det en realitet at sånn er det. Så vi får altså at molekylene i materialet, såkalt polariseres, som i sin tur da gjør det elektriske feltet mindre inni kondensatoren. Og hvis en gjør målinger på det her på forskjellige typer materialer, så viser det seg at jeg kan skrive her bare, da kan man notere at det her er en rent empirisk faktum, altså en rent noe som en har finnet ut ved målinger. Så empirisk så blir det totale altså det reelle feltet da inni kondensatoren det blir lik kan uttrykkes som det som E0 altså det feltet en har uten at du har dielektrikum til stede delt på en konstant K så den der E0-en er altså det opprinnelige feltet. Opprinnelig felt, mens den konstanten K, den kalles for en dielektrisitetskonstant. Den er større enn 1, altså den som da kan vi si få fram det poenget at feltet inni kondensatoren når du har et dielektrikum alltid blir mindre enn det enn feltet du har der hvis du ikke har dielektrikummet. Og den er avhengig av type materiale som dielektrikummet består av. Og de konstantene her for forskjellige typer materialer, det er tabellmat, for å si det sånn. Det er sånn det, det finnes tabeller for, og som en slår opp i tabeller. Så jeg kan jo bare notere noen få eksempler på størrelsen av denne dielektrisitetskonstanten for litt forskjellige typer materialer. Sånn at vi bare har et sånn røff idé om hva slags størrelseorden er det vi snakker om. Så hvis vi for eksempel tar for oss tre tilfeller, luft, glass, rent vatten, altså vann uten for mye frie, uten for mye salter og på en måte frie ladninger, for det kan du ha, og da blir det helt annerledes med en rent vatten. Så hvis vi har hatt luft, den har en dielektrisitetskonstant som er ganske så tett ved 1. 1,00059, cirka. Det betyr at du bruker luft i stedet for vakuum, gjør ikke så stort utslag. Så det å ha luft i en konstator, det endrer ikke veldig mye på liksom det teoretiske tilfellet, at det ikke er noen ting imellom der. Mens glass, ja, da snakker vi plutselig om en dielektrisitetskonstant som er kanskje 5 eller 10 eller noe derimellom. Så det har du, der har du plutselig en ganske dramatisk endring. Og helt rent vann, altså det uten frie ladninger, det ligger på ca. 80. Så det har en enorm evne da, til å bli polarisert, og det vet jeg nå, altså at vannmolekyler, de har polariserbare egenskaper som vi sånn sett bruker hver eneste bruker hele tiden. Hvis du har noe spist mat eller lagd mat, og du har noen kjeler, du vet jo der det har størkna matrester, så er det bare å sette vatten oppi det og la det stå noen timer, så løsner ting veldig effektivt. Og det er ikke tilfeldig. Det har med at vann har de her vannmolekylene er polare, og da har du på en måte, får du ender, positive og negative ender på de molekylene som driver og river og sliter i det materialet, altså i matrestene. Så der er, kan man se vel mye i praksis. Så dielektrisitetskonstanten minker det elektriske feltet. Det vil da også i sin tur minske spenningen. Så hvis du har en gitt ladning over to kondensatorplater, putter et dielektrikum imellom uten å endre på ladningen, så vil du endre spenningen. Du vil faktisk minke spenningen, og det kan vi se på. Det kan vi se direkte. Det er faktisk ikke vanskelig å utlede i det hele tatt. For en type platekondensator, da, så vet vi at spenningen V, den er E-feltet ganger avstand D mellom platen. Nå kan vi uttrykke det reelle feltet, da. Så nå tenker jeg at nå har vi et dielektrikum inni der. Ja, feltet E kan uttrykkes som E0 deler på K, så ganger vi med den da, som vi har der. Den kan vi trekke opp på toppen der og si at det blir E0 ganger D deler på konstanten K. Og det opprinnelige feltet ganger D, ja, det må jo være spenningen på en kondensator uten et dielektrikum. Opprinnelig feltet ganger det, det er jo spenningen uten at du har dielektrikum der. Så det kan vi da si at det er V0. Deler på K. Så den spenningen du har blir mindre enn den opprinnelige spenningen. Så den V0 der, ja, så spenning uten de elektriske ventricum mellom platene. Så du minker feltet når du putter inn et elektrikum. Du minker spenningen mellom platen. Hva skjer med kapasitansen da? Vil den endre seg nå? Det kan vi se på. For bare, og det gjør vi på neste side, da kan vi jo sette opp definisjonen av kapasitans da. Så det her fører til da, kapasitans, det vet vi jo, det er ladning delt på spenning. Så hvis vi nå prøver vi å regne ut kapasitansen med dielektrikum til sted. Vi vet jo at vi endrer ikke på ladningen, så den ladningen Q er, den er på en måte uforandret. Men spenningen har vi nå sett, den kan uttrykkes som V0 delt på dielektrisitetskonstanten K. Den kan vi bare trekke ut foran, så at den kan vi skrive som K ganger Q over V0. Men da ser vi jo at Q deler på V0, altså ladningen deler på spenningen uten dielektrikummet. Det er jo, må jo være lik kapasitansen av den opprinnelige kondensatoren, C0. Det her kan skrives som K ganger C0. Og da ser vi jo at kapasitansen med et dielektrikum blir større. Så vi øker kapasiteten til en kondensator konsekvent ved å putte inn et dielektrikum. Og hvor mye større kapasitansen blir, det er avhengig av nettopp av typen material du putter inn i der. Men uansett, så blir kapasitansen større. Det kan vi slå fast uansett i hvert fall. Kapasitansen blir større med et dielektrikum til stede inne i kondensatoren. Bare se på et kjapt taleeksempel. Så. Tenker oss at vi har en kondensator som med bare luft eller vakuum da, om du vil, imellom platen, den er altså den i utgangspunktet er kondensatoren 50 pikofarad stor. Og så tenker vi oss at vi har en opprinnelig spenning på 300 volt over kondensatorplaten. Så tenker vi oss at nå fyller vi, mens vi har den spenningen over kondensatoren, så fyller vi området mellom platen da, med et dielektrisk materiale. Så et isolerende materiale som vi kan tenke oss er plast. Plastisk i utgangspunktet. Så vi fyller kondensatoren med et isolerende plastisk materiale. Og så tenker vi oss at det som da skjer er at spenningen minker. Og den minker fra 300 til 100 volt. Så spenningen etter vi fyller, altså putter inn i et elektrikum, den går ned til 100 volt. Det kan også, det vi skal prøve å svare på er, hva blir den nye kapasitansen. Se. Vi får bruke den informasjonen vi har da, til å se om vi klarer å regne ut elektrisitetskonstanten. For den informasjonen jeg har fått er hvor mye spenningen minker. Og det kan jeg finne ut ved å se på rett og slett det uttrykket, et av de uttrykkene jeg jobber med i sted, nemlig at den, hvis du har en, får et, så putter et dielektrikum inn i en kondensator, så vil den nye spenningen blir den opprinnelige dele på dielektrisitetskonstanten K. Og nå har jeg oppgitt både V og V0, så jeg kan bruke det uttrykket her til å regne ut dielektrisitetskonstanten direkte. Hvis jeg bare endrer, flytter litt på K og V her, så ganger med K på begge sider og deler på V på begge sider, så kan jeg uttrykke den her ved hjelp av K, nemlig at K er V0 på V, og de størrelsen har jeg oppgitt, så jeg kan bare ta og sette dem direkte inn, nemlig 300 volt, delt på 100 volt, som da blir akkurat lik 3. Så dielektrisitetskonstanten er 3 i det tilfellet her. Og da er vi faktisk så å si fremme, så hvis jeg da bruker også den formelen da, som relaterer kapasitansene til hverandre, så får jeg at kapasitansen C er jo dielektrisitetskonstanten gang den opprinnelige kapasitansen C0. Og da kan jeg bare sette inn. Dielektrisitetskonstanten er 3 ganger 50 pikofarad, som blir 150 pikofarad i det tilfellet her. Så det jeg oppnår her er ved å fylle kondensatoren med et dielektrikum, er å tredoble kapasitansen. Jeg trenger ikke å endre noe på geometrien. Hvis jeg skulle oppnå det samme da, med en kondensator der jeg bare hadde luft inni, ja, da måtte jeg tredoble flatearealet av kondensatoren og beholde samme avstanden mellom platen for å få samme effekten. Så det er sånn sett en enkel måte å få opp noe større kapasitans på. Ja? Nei, det gjør de ikke. Det har... Nei. Ja, men det er andre stoffer også som har veldig høy dielektrisitetskonstant. Så keramiske materialer for eksempel har jo store... Vann er, ja, det er mer robust. Det er mye mer robust å ha harde materialer, da. Altså sånn polymermaterialer eller keramer eller sånt. Det har jo mekaniske egenskaper også, som gjør at de tåler mer. For du vil gjerne at de skal tåle litt, da. Så, og dessuten så må du ha helt rent vatten for at den skal være veldig bra. I praksis. Nå er ikke jeg noe ekspert på alt som finnes av kondensatorer, men jeg vil tro at de aller fleste har de elektrika, altså har et materiale innvendig. Det har også, vi skal se i morgen, at det, også, altså det fører også til at du rett og slett kan ha en mye større maksspenning over kondensatoren før enn du får overslag og sånn. For det er noe du, altså da bryter kondensatoren sammen. Hvis du får så sterkt felt inn i kondensatoren at du begynner å få overslag, da ødelegger du kondensatoren. Så du får, det vil også føre til at det, du får mye mer større toleranser for sterke spenninger. Så det er også en sideeffekt. Du får en mye mer robust element ved å gjøre det på den måten der. Så de aller, aller fleste har nok det. Så det så dielektrisitetskonstanten, den sier altså, det den som sier noe om i hvilken grad kondensatoren, i hvilken grad materialet fungerer effektivt til å øke kapasitansen og til å øke robustheten for en kondensator. Vi skal se at den, det også en annen måte å tolke dielektrisitetskonstanten på. Så vi kan også, som vi nå straks skal se, så kan vi i stedet for å bruke dielektrisitetskonstanten, så kan vi, så skal vi kombinere den med den her, den epsilon nullen. Vi kan se at vi kan gjøre det til å få en ny definisjon av den her, av permittiviteten. Altså, for den epsilon null er altså det vi kaller for vakuumpermittiviteten. Vi skal se at vi kan definere og kombinere den med K, slik at vi får en permittivitet som blir avhengig av hvert type materiale som vi har. Det er helt, altså det er bare en alternativ måte å se på den dielektrisitetskonstanten på. Så la oss gjøre det. Så igjen, bare se på konkret en platekondensator der vi har et relativt enkelt uttrykk for kapasitansen. Så hvis vi nå tenker oss at vi har en platekondensator med et dielektrikum, så er kapasitansen til den kondensatoren, den er K ganger C0. Det her gjelder generelt. Det gjelder ikke bare for platekondensatorer. Det gjelder for alle typer. Så vi øker altså kapasitansen ved å putte inn et dielektrikum. Men ved å spesialisere til en platekondensator, så kan vi nå putte inn uttrykket, det konkrete uttrykket for kapasitansen. Så det skal vi gjøre nå. Så vi holder den K-en foran der, men så skriver vi opp da uttrykket epsilon 0 ganger tversnittsarealet av kondensatorplaten deler på avstanden mellom platen. Epsilon 0 ganger A på det. Og så skal jeg da gjøre det som jeg sa i stad. Nå vil jeg putte den der dielektrisitetskonstanten K sammen med epsilon 0. Jeg bare tar den med opp her. Jeg skriver K ganger epsilon 0 ganger A og deler på det. Og så kan jeg her bare legge en sånn hjelpeparentes rundt K ganger epsilon 0. Det har jeg alltid slått til å gjøre. Faktorenes orden er likegyldig, heter det vel, så vi kan gange i den gange sammen i den rekkefølgen vi vil. Og det som en gjør da, av og til, det er å si at det produktet der, inni den røde parentesen, det sier vi at det redefinerer verdien av permittivitetskonstanten. Så epsilon 0 er på en måte den naturkonstanten. Hvis vi tar dielektrisitetskonstanten og ganger med den, så får du en størrelse som er avhengig av det materialet du har, og den kaller vi for, sier vi at den kaller vi da for epsilon, uten den nullen. Det blir altså en epsilon, en permittivitet, som gjelder for det type materiale. For hvis vi gjør det, så ser vi at vi kan, hvis vi bare kaller den for epsilon, i stedet for k ganger epsilon nullen, jo, for da får vi kapasitansen uttrykt ved epsilon ganger A, deler på det. Så da får vi altså kapasitansen til en kondensator med et dielektrikum på, får altså nøyaktig samme uttrykk som det vi får for en kondensator uten dielektrikum. Det er bare at vi har byttet ut epsilon 0, vakuumpermittiviteten, med den redefinerte permittiviteten, altså permittiviteten for det materialet. Så vi har bakt dielektrisitetskonstanten inn i permittiviteten. Så den epsilon der sier vi er K ganger epsilon 0. Så det er altså, og det sier vi er permittiviteten for dielektrikummet. permittivitet for dielektrikum. Og da ser vi kanskje hvorfor vi kaller en epsilon nullen for vakuumpermittivitet. Fordi at for vakuum, altså for det, hvis det er tomt da, mellom kondensatplotten, så er jo dielektrisitetskonstanten lik eksakt lik 1. Så det blir på en måte permittiviteten der du har vakuum i mellom kondensatorplaten. Så det er, mens for alle andre materialer, så vil K være større enn 1. Selv om jeg får luft, så er den litt større enn 1, og så har vi sett at den kan være mye større enn 1. Så den, og da, da får altså permittiviteten en annen verdi enn epsilon 0. Blir større enn epsilon 0. Så det er altså bare en helt, bare en ekvivalent måte, det er en annen måte å se på det med dielektrisitetskonstanten på. Vi bare baker den inn, eller putter den inn i uttrykket for permittiviteten. Så vi sier at permittiviteten for materialet endrer seg. Altså det blir annerledes enn det er i vakuum. Fordelen med å gjøre det sånn at vi kan bruke alle formler som vi har for kondensatorer på, altså da kan vi bruke dem uforandret. Det er bare at vi bare bytter ut epsilon 0 med den relevante epsilon. For eksempel kan vi se det for uttrykket for energi, eller potensiell energi, i en kondensator. Så energi i kondensator. Ja, den så vi, den, det uttrykket er utdettet vi forrige time. Så energien, ja, den er en halv ganger kapasitansen ganger spenningen ved opedianen. Så kan vi igjen da tenke oss at vi har plattkondensator, så vi bruker de formler som gjelder der. Og da har vi sett at kapasitansen for en plattkondensator med dielektrikum, ja, den kan uttrykkes som epsilon ganger A, deler på D. Spenningen er fremdeles lik det elektriske feltet ganger avstand D, opedian. Så det blir altså akkurat samme utredning som det var, som vi så på forrige time. Så det kan da uttrykkes som en halv ganger epsilon ganger E-an ganger A ganger D. Så da kan vi gjøre akkurat, hvis vi da vil se på energitettheten da, den lille U-en, altså U, lille U, som er altså den totale energien, deler på volumet, deler på AD. Og da blir det en halv ganger epsilon ganger E i A. Så når vi har et dielektrikum, så får vi akkurat samme uttrykket som tidligere, for energi per volumenhet. Det er bare at vi bruker ikke epsilon 0 lenger. Vi bruker den riktige permittiviteten for det materialet. Så et dielektrikum vil også øke, i prinsippet da, øke energitettheten inni i kondensatoren, og så vil gjøre at du får større evne til å lagre energi. Når kapasitansen øker, så øker du også evnen til å lagre energi. Så her, dette blir altså energitetthet. I et dielektrikum. Som sagt, fordelen med det her er at formler blir eksakt like. Det er bare at du må du må passe på å bruke riktig permittivitet. Du må bruke permittiviteten for det materialet som du opererer med. Ellers så blir det uttrykket helt like. Og da tror jeg jammen med at det på tide å gi seg for i dag. Jeg driver på lenge nok. Så vi skal fortsette i morgen. Skal bruke første timen i morgen. Skal vi fullføre det med de elektrika. Skal for eksempel se på hvordan Gauss lov blir sendt ut i et elektrikum. Vi skal fullføre det, og så begynner vi på det som har med strøm, spenning og motstand. Så det blir del time 2 i morgen. Takk for tålmodig oppmøte, og ha en fin kveld, og så ses vi i morgen.